Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачоў.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больш подробязна. Выявленыя яшчэ тры выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацоўвае праграму адраджэння беларускай мовы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову. Пра гэта пазней у нашай праграме, а спачатку пра сітуацыю вакол менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У будынку храму суполкі а 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. Будынак храму сёння наведала Любоў Лунёва.
Царквы «Новае жыццё» адзін за адным выступаюць музычныя гурты з розных пратэстанцкіх суполак. Прыкладна ад 11 раніцы будынак вернікаў лічыцца маёмасцю гарадскіх уладаў, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Паводле афіцыйных уладаў, сёння з раніцы яны падпісалі апошні юрыдычны дакумент, менавіта акт прыёма перадачы, пасля чаго яны ўжо могуць наставіцца як да захопнікаў чужой маёмасці. Не гледзячы ні на што, мы не лічым, што мы пераступілі закон, мы лічым, што гэты будынак быў, ёсць і застанецца нашым, і ні пры якіх абставінах мы не будзем яго пакідаць. Мы не баімся нічога, нават калі супраць нас будуць кінуты нейкія войскі.
Нагадаем, будынак вернікаў суполкі «Новае жыццё» паводле судовага рашэння да да 21 жніўня мусіць перайсці на баланс гарадскіх уладаў. 4 гады таму чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога кароніка на ўскрайку Менску. На знак пратэсту вернікі трымалі галадоўку і спынілі яе толькі пасля таго, як пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта і паабяцалі ўсе пытанні вырашыць у судзе. У Менск выказаць салідарнасць з вернікамі новага жыцця прыехалі пратэстанты з розных рэгіёнаў. Пастар царквы Ісуса Хрыста з Гомеля Барыс Савянок прыехаў яшчэ учора і начаваў у будынку царквы.
Если брату нашаму тяжело, нас слово Божа, Бог нас призывает стать на защиту вместе в молитве, а молиться и благословлять наше руководство, чтобы Бог открыл им глаза.
Пастор церкви «Новое житё» Вячеслав Гончаренко своим выступом открыл маратон. Вячеслав Гончаренко оповел в свободе.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верою. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
Янина Аксенчик приехала с Гомеля.
И здесь я настолько единство ощущаю. Конечно, для меня церковь новая жизнь. Моя церковь как одно. Просто Бог привел меня сюда.
Маратон будет должиться до 9 вечера. Верники упевнены, что 23 жнюня яны сберутся, як завсёды, разом на недельную молитву.
Любоў Лунева працягвае сачыць за сітуацыяй вакол суполкі «Новае жыццё». На момант, калі рыхтаваўся гэты сюжэт, маратон яшчэ працягваўся. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў і на нашым сайце свабода.орг. А навіднікі нашага сайту адгукаюцца на падзеі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Вось некалькі каментароў. Няхай добры Бог будзе з вамі ў цяжкія для вас хвіліны. Я буду маліцца за вас. Не разумею, чаго лукоўцы да гэтага кароўніка прычапіліся. Яшчэ больш не разумею, чаму амерыканскія браты маўчаць. Рэлігійная суполка «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангеля. Гэта адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая і найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Выявлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі ў Вялікай Брытаніі на аздараўленні. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Да такога развіцця падзеяў медыкі рыхтаваліся загадзя. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месцаў адпачынку болей за 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Але гэта не значыць, што школы маюць зачыняцца на карантын, падкрэсліла спадарыня Качан.
Речь идёт о карантине, который будет по каждому конкретному ребёнку. Это будет на эти 13 с лишним тысяч детей. Мы сегодня будем предлагать их задержать дома, ограничить их контакты со своими сверстниками, чтобы не допустить их в классы.
Першага захварэлага на свіны грып у Беларусі ўжо выпісалі з Менскага гарадскога клінічнага інфекцыйнага шпіталя. Інфекцыю знайшлі ў грамадзяніна Кітая, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку, гаворыць галоўны ўрач лякарні.
Он поступал с клиникой простудного заболевания, выделения вируса определенного типа, с определенной структурой антигенной. Позволил установить диагноз и все. А само течение заболевания не было тяжелым, среднетяжелым. Выдерживается просто период, когда человек еще представляет опасность, заразная для окружающих. 7 суток от начала заболевания.
Поводле стану на 20 жнивня 2009 года хвороба, выкликанная вирусом грипу А, H1N1, выявилась у 156 краинах свету. Агульная колька пацверджаных лабараторна выпадкаў амаль 247 тысяч. Больш за 2 тысячы з іх скончыліся смерцю.
Юлія Римашевська з Мінську. Ви можете виказатися на гэтую тему, а таксама на іншыя тэмы, патэлефанаваўшы на наш телефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить. Завод гудит, директор рад, и весь товар идет на склад. Сия вот счастье бюрократ, ему повысили оклад. Павел Давыденко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях Радио Свобода. Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
У одной из самых зрусификованных белорусских областей, Могилевской, нечакано вырашили распрацовать программу вертания у громадский ужиток белорусской мовы. Хотя во управе идеологичные працы облвыканкаму покуль устремливаются от того, как поведомлять конкретику. Кировник управы Валер Ильянков по-российску поведомил.
Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу. У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. У нас есть газеты, допустим, Осиповича, да, где больше половины на белорусской мове печатается материалов. Кое-какие газеты совершенно все на русское перешли. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Поводле старшыні Магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Олега Дьячкова, чиновники праз телефон зверталіся до іх па парады.
Нічога нового абсолютно яны не пачулі. Это створение белорусскомовных классов и популяризация белорусскомовной эдукации. Это творчая вечерина с встречи с письменниками и ведомыми громадскими деятелями. Это экскурсии и вандроги. Створение, например, вонкового белорусскомовного осяроддзя, это ж шильды, вывески, это реклама.
Громадский активист твердит, что найперш варто было б чиновникам больше уваги отдавать белорусскомовной эдукации. А те шмат на Могилёўшчыне белорусскомовных школ. С таким пытанием я звернулся в областную управу эдукации.
Белорусскомовные, ну, правда, яны у сельской мясцовости, але и у районных центрах. У Бобруйску и у Могилёве нема белорусских школ. По области. Колькость школ у нас 455, их за российской мовой научания 206.
Поведомил по белоруску прессовый секретар управы Фарет Бер Рашет. Поводле официальной информации, сёлета будет закрыто 13 вязковых белорусскомовных школ у Могилёвским, Бялынинским, Климовицким, Бобруйским и Осиповицким районах. Яны малокомплектные, по 3-4 вучни. А кроме того, их будинки у заняпаде. Активист АБМ Олег Дечко укажа, что чиновникам варто не привучать людей до белорусской мовы, а самим переходить на яе.
Белорусы, яны гамонять на мове начальства. Коли это будет чиновенство размовлять на белорусской мове, то это будет выглядеть как по-панску, сучасно, модерново, то и белорусы так само переходят на белорусскую мову и не будут все сураться.
З актывістам таварыства беларускай мовы Олегам Дьячковым гутарыў Андрэй Белагубаў. Пазней у нашай праграме рэакцыі вядомых людзей у Беларусі на рашэнне Магілёўскага аблвыканкаму. А зараз апытанне на вуліцах горадні. Што б вы параілі зрабіць чыноўнікам для адраджэння беларускай мовы?
У нашай краіне ўсё робіцца вертыкальна, таму гэта на законадаўчым узроўні трэба ўвесці такую норму і рэалізаваць. Калі галава дасць прыклад, а найлепш законадаўча гэта неяк абставіць, ну то тады можна спадзявацца, што беларуская мова вернецца і да людзей, у хаты, і ў школы, у установы дзяржаўныя і іншыя.
Па-моему, я вот пражыў уже столько лет в Беларусі, я не вижу ущемлення беларускай мовы. Насильно ничего не будешь делать.
Побольше писанина на белорусском. Продавцы в магазинах на белорусском, чтобы побольше. Ну, вообще и газет побольше белорусских.
Ну, хотя что-то должно быть национальное у нас. Ну, наверное, на уровне школы, садиков.
Треба зарабить или еще на белорусском, или еще на русском. Хотя тоже от своей мовы так совсем уже нельзя. Должна быть наша белорусская мова, конечно.
То, что надо отражать мову, это понятно. Ну, наверное, просто в школах вводить какие-то, может быть, даже классы. Больше, наверное, вывесок. Может, через это больше литературы издавать, рекламу большую делать. Ну, что могут чиновники больше?
Обязательно белорусская мова, наша родная мова, поэтому мы повинны разбавлять с наивой.
А питання на вулицях городні. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз про черговий маршрут подорожжя Свободи.
У Білорусі є свій Париж, своя Америка, своє Дубай. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з Дмитра Бартусіка у беларускі Дублін у нашай праграме «Хвілінаў праз 30». Ви на хвалях Радіо Свабода, з вами Ганна Соусь, і я зараз нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будинку храма Менской протестантской суполки «Новое життё» музычный маратон на знак солидарности с верниками, у яких забирают храм. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки верники самостойно с храму не сойдут. 21 жнивня будинок храму у отсутность представников церкви передали на баланс городских уладов. Выявлены еще 3 лабораторно подтвержденные выводки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Захворели дети, которые были на оздоровлении в Великой Британии. Все хворые на лечение, их агульный стан сдавальняющий. Товарозворот поміж Украиной и Беларусью за год скоротился больше на полову, поведомил амбассадор Украины в Беларуси Игор Лихавы. На День памяти ахвяров сталинизму и нацизму, який у Европе отзначается 23 жнивня, представники громадских организаций Беларуси рыхтуют поездку у Катынь на Смоленщине и шерох мероприемства у Беларуси. Могилевский облвыконкам распрасовал программу одраджения белорусской мовы. Гомельские громадские активисты накировали скарги у Комитет ООН по правах человека, и они оспрешивают решение судов, которые обмежевали их право на распаўсюд информации, связанной с аварией на Чернобыльской атомной станции. Працягваем праграму. Гомельскія грамадскія актывісты Андрэй Тоўшын, як вы чулі, Александр Процька і Ігар Рэйзлін накіравалі скаргі ў камітэт ООН па правах чалавека. Яны пішуць пра абмежаванне з боку беларускіх уладаў іхніх правоў на правядзенне мірных сходаў і на свабоду распаўсюду інфармацыі. Падрабязнасці паведамляе Ягор Маёршык.
Усе актывісты аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх правы на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Тоўчына ў красавіку гэтага году арыштавалі на 5 сутак. Яго абвінавацілі ў парушэнні арганізацыі масавых мерапрыемстваў у Нароўлі. Апеляцыі да абласнога і вярхоўнага суду на незаконнасць пакарання вынікаў не мелі. Таму ён вырашыў звярнуцца ў камітэт ААН.
Мне прымусіла сама дзяржава гэта зрабіць. У нас немагчыма грамадзяніну абараніць свае законныя правы ў Нароўлі. Я раздаваў улёткі з інфармацыяй о тым, што яны прыедуць складаць кветкі ў знак ушанавання ахвяраў Чарнобыля лідара АДС. Там не было ні заклікаў, ніякіх нічога. Мяне схапіла міліцыя за гэтым заняткам. Я не адмаўляў, што я раблю, што гэта мае законныя правы. Мяне пасадзілі на 5 сутак. Суддзя Вавриновіч за 5 хвілін вырашыў, што я вінаваты, і я атрымаў ад яго суд 5 суток арышту.
У Брагіні перед гадавінай Чарнобыльскай катастрофы міліцыянты і людзі ў цывільным затрымалі за раздачу такіх жа ўлётак Александра Прочку. Яго адвезлі ў суд, які аштрафаваў актывіста на 105 тысяч рублёў. Спадар Прочка таксама не змог аспрэчыць у беларускіх судах сваё пакаранне. Напярэдадні Чарнобыльскай даты ў Гомелі міліцыянты схапілі Ігара Рэйзліна. У яго дома зрабілі ператрус, выявілі ўлёткі пра ускладанне кветак да Чарнобыльскай каплічкі і склалі пратакол пра парушэнне арганізацыі масавых мерапрыемстваў. Актывіст не паспеў нават раздаць ніводныя ўлёткі. Але суддзя чыгуначнага суду Яраслаў Парэмскі пакараў спадара Рэйзліна штрафам на 700 тысячаў.
Я считаю, что это незаконно. У меня есть право по Конституции распространять информацию, которая не наносит вреда ни нравственности, ни призывает к каким-либо к насильственным действиям. Я считаю, что для этого не требуется никакого разрешения, и что штраф, который мне вынесли, является незаконным.
Сказал у Свободе гомельский громадский активист Игорь Рейзлин. А зараз про одну из наших вечеровых передачу.
Учора падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму беларускаму лідару не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Якія перспектывы адносінаў з Расіяй? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры «Хвілінаў праз 15» адразу пасля выпуску навінаў. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Алег Груздзіловіч з Менску.
З заклікам да беларусаў ускласці 23 жніўня кветкі да месцаў масавых рэпрэсій звярнуліся прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў. Одно з месцаў шанавання – Катынь, мястэчка ў Смаленскай вобласці, дзе сталіністы расстралялі тысячы людзей. Паводле сябра арганізацыі беларусаў свету «Бацькаўшчына» Ігра Лялькова, сярод іх было шмат этнічных беларусаў, у тым ліку тых, хто яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя змагаўся за беларускае адраджэнне на землях Смаленшчыны.
Мы робім 23 жніўня вялікую выправу ў Катынь, дзе пахаваныя не толькі офіцеры войска польскага, расстраляныя па загаду Берыі і Сталіна. У Катыні таксама пахаваныя каля 15 тысячаў ахвяраў смаленскай турмы, прадстаўнікі так званага смаленскага адраджэння 20-30-х гадоў, значная частка з якіх былі беларускіх поглядаў.
Ігар Лялькоў паведаміў, што падчас кантактаў з адміністрацыяй мемарыялу ў Катыні будзе меркавана магчымасць усталявання памятнага знака беларусам, якія там загінулі. У Менску Гародні Баранавічах плануецца правесці навуковыя канферэнцыі з абмеркаваннем наступстваў пакту Молотава-Рыбентропа для лёсу беларусаў. Афіцыйныя ўлады Беларусі пакуль не заявілі ніводнага мерапрыемства, прысвечанага дню памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. На думку гісторыка Ігара Кузняцова, беларускія падручнікі гісторыі для школьнікаў і студэнтаў дагэтуль не пішуць праўду пра пакт Молотава-Рыбентропа.
Трактовка традыцыйная о том, што Савецкаму Саюзу западныя дэмакратыі не сталі другога шанса, как заключыць договор с гитлеровской Германией для того, чтобы выиграть какое-то время для подготовки страны к отражению возможного противника. Это ничего не изменилось в наших учебниках. То есть никакого сознания не произошло в той трагедии, которая началась именно с пакта ненападения.
Так мяркуе гісторык Ігар Кузняцоў, з ім гутарыў Алег Груздзіловіч. Працягваем праграму. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн Белдзяржхаршпрам. Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. Выяву беларускага волата ўжо можна пабачыць на пакунках з соллю, а таксама на бутэльках піва «Крыніца» і некаторых гатунках алкаголю. Ці рэальна ўехаць у Еўропу на зубры мясцовага стандарту? Даследаваў Ігар Карній.
Найбольшая колькасць зубраносцаў сярод лікёра-гарэлачных заводаў. Пад аб'яднаным брэндам прадукуюць гарэлку «Менскі крышталь», «Берасцейскі Белалка», «Гарадзенскі Неманов», «Малінаўшызнінскі Аквадыў», спецыялізаваныя заводы ў Віцебску, Гомелі, Клімавічах. У гэтым жа шэрагу аднайменны гатунак піва «Бровару Крыніца», а таксама соль ад аб'яднання «Мазырсоль». Намесніца генеральнага дырэктара ў сацыяльным развіцці мазырскага прадпрыемства Анжэла Крысця расказвае, за якія заслугі тавару даецца «Залаты зубар».
Прадукт сертифіцыраван ва всіх стандартах еўрапейскіх, занімала на рынках Расійскай Федэрацыі 100 лучшых тавараў, з'яўляецца лаўрэатам прэміі правіцельства «Лучшыя тавары в области качества». Ну, преференцій как таковых нет никаких. Это считается самый высококачественный продукт, сделанный в Республіке Беларусь.
Прысутнасць зубра на беларускіх прадуктах у канцэрне «Белдзяржхаршпрам» хочуць зрабіць масавай. Эксперты Цэнтральнай дэгустацыйнай камісіі літаральна на смак вызначаюць харчовы асартымент варты нацыянальнага брэнду. Выпрабоўваюцца кансерваваныя садавіна і гародніна, яйкі, малако, цукар, прыправы, мука, хлеб і кандытарскія вырабы, мінеральная і газаваная вада ды іншыя катэгорыі харчоў. Старшыня канцэрну Іван Данченка кажа, што на раскрутку прадукцыі закладзеныя немалыя сродкі.
Затраты предусмотрим і ў расходах нашага канцэрна, і также ў рэкламных бюджэтах пищевых предприятий. На эти цели сегодня есть норматив до 7% от объемов реализации. Мы пока этот рекламный бюджет не выбираем. Мы больше тратим денег на производство.
Кіраўнік рэкламнага агенства «Старком Медіавест Груп» Пётр Папялушка лічыць аптымізм чыноўнікаў перабольшаным. Наяўнасць прыгожага брэнду на этыкетках пераможцаў унутраных конкурсаў яшчэ не азначае, што за тавар мусяць ухапіцца замежнікі. Да таго ж, ён не верыць, што дзяржаўны канцэрн здатны на маштабную маркетынгавую кампанію сваёй прадукцыі.
Паглядзіце
якості, як гэта рабілася на Україні, калі ми говоримо о гарэлачных заводах. Акрамя якості, много уваги уделили, каб змініць саму упаковку. Много часу потратили на то, каб рекламу зрабіць высокой якості. Паспрыяло тому, что украинские гарэлкі зараз имеют опыт не только там на Украине, а лишь и в России. Калі б не высокая цена гэта продукта, то у нас бы ён уже давно заменил бы першые месяцы.
Гандлёвая экспансія беларускіх вытворцаў, як правіла, абмяжоўваецца рынкам суседняй Расіі. Прычым дзеля таго, каб прывабіць пакупнікоў, часта прадукцыя прадаецца па ніжэйшых коштах, чым у Беларусі. Ці не прымусяць вытворцаў па заніжаных коштах прасоўваць і залатога зубра? Говорить начальница отдела сбыту Витебского ликеро-горелочного завода Светлана Тихонова.
Ну, естественно, что где-то получается, может быть, некоторые позиции иногда и убыточные для нас в заказах. Но идем мы на это, так как программа нашего президента сориентирована также на экспорт нашей продукции.
Петр Попелушка лечит, что отдавать якостный товар амаль задарма – это профанация самой идеи. Бо ни один вытворца престижной марки не пойдя на страты только деля того, как сподобаться некой категории покупников. Дарэчы, нацыянальны бренд «Залаты зубар» мае і экспартны варыянт «Голден Бізон», што, на думку маркетолагаў, не зусім правільна мець на ўвазе белавескі сімбаль, а на этыкетках прапагандаваць заакіянскага суродзіча.
А што вы думаеце пра бренд «Залаты зубар»? Вы можаце пакінуць свой каментар на нашым сайце свабода.орг на сюжэт Ігара Карнея. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На чарзе званкі на свабоду. Зняволенне грамадскіх актывістаў, эканамічны крызіс, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі Арцёма Дубскага аб вызваленні з-пад варты і змены пакарання на ўмоўнае. Нагадаю, што 7 ліпеня Асіповіцкі раённы суд пакараў актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакаранняў у справе 14. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Сегодня раницей, едучи на работу, бачила в городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску. Артем становится ведомым.
Далее слухач задает питание.
Здравствуйте. Хочу задать вопрос через ваше радио для Анатолия Лебедько. На сайте Громадянской партии висела такая информация. Давайте создадим вместе белую, ну или черную книгу преступлений режима Лукашенко. Я не помню, как точно там уже было сформулировано. Интересно, что с ней стало? Что-то сейчас ни слуху, ни духу. По-моему, чудесная идея, чтобы народы больше знал в мире и не только, может, в других странах, что тут у нас творится. Спасибо, если ответите на мой вопрос.
Отказывая Анатоль Лябедько.
Проблема есть, идея, инициатива была огучена, и она не сгубила актуальность и по сегодняшний день. И такой одной книги, якая вобрала у себе всю статистику, все вот эти правопорушения, на великий жаль, нема. Поколь мы маем то, что адлюстравано у особных выданиях правооборонных организациях, я думаю, что не сегодня, а завтра такая книга одиная з'явится.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Кіраўнік брытанскага піар-агенства «Лорд Белл», з якім беларускія ўлады заключылі гадавы кантракт, заявіў, што гэты кантракт закончыўся. З гэтай нагоды слухачка «Свабоды» Алена з Менску даслала смс-ліст. Аніякі Белл, ані за якія грошы не палепшыць імідж Лукашэнкі. Як напісана ў Рыгора Барадуліна ў кстах, «Гарбатага спіной выправіць магіла, гарбатага душой аніякая сіла». Далей тэлефанаванні слухачоў.
За 3 дні, что почала дейничать заборона на продаж пива у шапиках, Солигорск небыто очистился после некой физичной и моральной поводки. На припынках больше не валяются пустые пляшки и смеси. Усё правильно. Наступный крок. Повинен быть забороной распития пива в громадских местах. Мы европейцы, и тут наш шлях у пабы и бары. Лялькин Вадим.
Вечерная свобода. В Бресте по улице Советской в честь 990-летия города был установлен монумент. А на плитах при изготовлении были допущены грамматические ошибки. А теперь, когда вся Европа благодаря радиостанции «Свободе» узнала, приняли соломоновое решение снять плиты и отправить Минск на переделку. Это еще не 1 миллион из карманов горожан. Брест, Давидов.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты. Телефонование слухачёв.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио «Свобода», тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашем эфире у цикле «Жыццё и смерть мита» у программы «Белорусская Атлантида» прогушись передача «Двухмовный народ». А зараз мы протягнем маратон вольных студий, які прогучали на хвалях Радио «Свобода» тягом апошніх 6 годов. Сегодня гутарка Михася Скоблы с поэтом Рыгором Барадулиным.
Лісты да інтэрнэтнай эпохі ўжо самі па сабе каштоўныя дакументы. Удвая павялічваецца іх каштоўнасць, калі лістуюцца творцы. Ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна выйшла ў свет асобнай кнігай у беларускім кнігазборы, і сёння пра гэтую кнігу мы гутарым з адным з яе аўтараў, Рыгорам Барадуліным.
Гаспадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін дыялёг на працягу 43 годов. А ці можете вы пригадать свою першую сустречу с Быковым, першие листы от яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літаспрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкай Беларусі» і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне, і ён цягнуўся да апошніх практычных дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава, ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы прысвечаны яму вершы вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962-м, і называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганосы і прапіў боты, а сам босы». Дарэчы, цяпер калі хаты Васілявой у бачках, бусіла мае сваё гняздо.
Бусліны край у Шачыны.
У Шачыны бусліны край. Азёрна-бусліны. Буравінна, азёрна-бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя-пераклеяныя, чытаныя-перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Клеяныя, пераклеяныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя.
Гаспадар Рыгоры, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі», вашыя вершы і малюнкі Быкава. Тады ў нашай размове удзельнічаў па тэлефоне і Васіль Уладзімірович, які жыў тады ў Нямеччыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можа іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі я яшчэ вучыўся ў школе, нас кватыравала Марыя Быкава з бачкоў. І нас тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Уладзімировича?
Не, просто цёзка па прозвішчу. Але просто Васілі са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю блакнот, каб ён мне нешта накідаў, намаляваў. І вот так у мяне сабралася многа-многа такіх накідаў Васіляў. Таму што Васіль меў бока мастака. Я думаю, што малюнкі ягоныя трэба сабраць, дапоўніць свет Васіля Быкава. Гэта абавязкова трэба.
Тым больш ёсць ужо ў нас прэцэдэнт. Аршанскі літаратурны музей сабраў і вельмі хораша выдаў малюнкі Владзіміра Караткевіча.
Правільна, Васілёва таксама трэба. Наогул усе, хто маляваў на нашы літаратары, цікавую серыю распачаць. Практычна распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю.
Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён
вясёлы,
гумарыстычны.
Гэта яшчэ адна грань яго наш талент. Ён усё-ткі прыхаваным скептысам глядзеў на многа рэч. З вясёлай усмешкай.
Гаспадар Рыгор, у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзіноту. Жыву тут, як у сылцы адзін, піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі уладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлыя госці. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніваўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождеством стала с калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
Наогул віншавалі мы адзін аднаго, ну, ведама, з Новым годам, з калядамі, з вялічкам, з вялікаднем. У Васіля нават было сваё слова «віншаванка», ягонае прыдуманае слова. Дарэчы, Васіль першы павіншаваў мяне з дачкой, якая нарадзілася ў гародні, а тады Васіль тады жыў у гародні.
Можа, ён першы і пабачыў яе?
Безумоўна, я ж у Мінску быў.
Многія вашыя пасланні да Васіля Быкава напісаныя ў форме вершаў, і частка з іх ужо была апублікаваная ў кнігах «Лісты ў Хельсінкі» і «Калі рукаюцца душы». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? Пойдуць з часам пад брэхіцю ва ўтыль, застанецца слава быкаўская колка, дык вяслуй у век наступны Васіль, двух Васільна, двух Вясёльна, двух Вясёлкава.
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, таму што я всё-таки ад рукі, это шырэй. Я класік всё-таки напісаны ад рукі. І Васіль же мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не ўсіным пером.
Спадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямецчыны. Я тут быў ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад корыкай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома. Тое само па сабе вядома. Вось у адным з вашых вершаў да Быкава на чужыну ёсць такая характарыстыка. Характарыстыка душа касмапалітка. Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што колькі часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на ўшадчыне, таму што у нас Крылічоў асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная.
Кнігу «Дажыт да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава?
То датычыцца ліставання Быкава з Твардоўскім. У мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернуўся да дачкі Александра Твардоўскага, Валентыны Александровны, папрасіў даслаць копіі лістоў Быкава. І так атрымалася, што дачка Твардоўскага адказала, што яна якраз у той час рыхтавала лісты толькі Быкава для вопросу літаратуры, лісты Быкава да Твардоўскага. І яна прапанавала зрабіць сумесную публікацыю. А што датычыцца ліставання Васіля Владзіміча, сапраўды, яно вельмі, вельмі вялікае. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазі збор твораў Быкава ў 14 тамах?
Ну так. Там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася ліставанне Васіля Владзіміча. Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандраціва. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрыя Растоўцава пра Віктара Астафіва, дзе таксама падаецца ліставанне Васіля Владзіміча. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Васіля Владзіміча з Ларысай Геніюш, з Алесем Адамовічам, з Лазарам Лазаровым у перекладі на беларускую мову. Але што датычыцца ліставання з Рыгорам Барадуліным, будзе, дарэчы, прыгадаць фрагмент з ліста Васіля Владзіміча да Рыгора Івановича. Ён пісаў: «Усе твае лісты я хаваю, берагу, маю надзею, што калі-небудзь хаця б пасля нас іх надрукуюць, бо ў эпісталярным жанры ты не меней цікавы, чым у паэтычным». Васіль Быкаў такім чынам, на мой погляд, быццам бы пакінуў нам запавет на тое, што трэба было б надрукаваць гэтыя лісты. На жаль, на вялікі жаль, Васіля Владзіміча ўжо няма, але ёсць Рыгор Барадулін, на наше шчасце. І я думаю, што гэтая кніжка павінна была з'явіцца хоць бы таму, што ёсць яшчэ з намі Рыгор Барадулін.
Дзякуй, Сергей. З намі на тэлефоннай сувязі быў Сергей Шапран, укладальнік кнігі перапіскі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы». А мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку выпадку з Рыгорам Барадуліным. У адным з вашых лістоў да Быкава, датаваным 1999 годам, я напаткаў гэткія словы, цытую: «Можа і добра, што ты жывеш далёка ад нашай бессэнсоўнай калатнечы». А як вы лічыце, чаго больш дала Быкаву чужына? Пакутлівай настальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, што і тога пароўна, таму што настальгія, якраз яна спрыяла, каб ён пісаў. Быкаў увесь час быў прыкуты, як Прамітэй, да скалы творчай. І недарэмна ратаваўся працы, ён некалі пісаў, што толькі працы трэба ратавацца. І ў адным лісце ён пісаў: «Радзіма маладзіла, а чужына старасць». Але заўсёды, відаць, Васіль помніў, да, даўняя прыказка: «Дорог той куток, дзе атрэзан бапок». Па-моему, гэта Васіля вяло па жыцці. Ён імкнуўся да радзімы, і радзіма яго, канешне, не забудзе ніколі.
З архіваў «Свабоды» прагучала гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся большым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. А зараз беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача «Двухмоўны народ». З гісторыкам Валянцінам Мазецам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Двухмоўе, або білінгвізм, папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндыя, Швейцарыя, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі ў прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Далгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: во все часы, во всех краинах свету мова завжды была и будет непосредной зброей урадов для досягнения всемогчимых видов и намеров. Усюды пануючая мова державы, як пануючая веровызнання, повинна мець перавагу перед мясцовыми гаворками отдаленных, приграничных, ціново далучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў державе непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і нарэшце злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ. Таким чином, на Беларуси проводилася мовная политика для умацавання российского панавання. Мова – один из могутных сродков ажыццяўлення колониальной политики.
А яким был процесс узнікнення и формования миту «Беларусы – двухмовный народ»?
Дадзеный мит формировался тягом амаль что 200 годзяў. После долучения наших землев до Российской империи началось поступовое вытеснение с коммуникативной просторы, пановавшей ранее польской мовы и замены ее на российскую. Черговый этап у развитии даденного миту был связан с умацаванием позиций российской мовы в СССР и к сродку межнациональных взносинов. Именно у 50-е годы наибольш полно отбывается формирование даденного миту. Это было связано с агульным курсом державной политики на формирование супольности советский народ. Именовито на межреспубликанской партконференции у жнивни 56-го года была принятая декларация, в якой означалось, что российская мова повинна стать другой родной мовой для усіх советских народов и элементом узбагачения лексики мясцовых мовов.
Але ж народ протягивал говорить своей мовой, и гэты ж мит треба было неким чином укоронять у свядомость людей. Это значит примушать людей говорить на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовавучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ ў Бялдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючы на 4-м пленуме ЦК КПБ у чэрвені 1953 года міністр асветы БССР Ільюшын адзначаў, няма чаго заплюшчваць вочы на той факт, што ў горадзе Мінску, ў абласных цэнтрах і многіх раённых цэнтраў у беларусаў, асабліва тых, што знаходзяцца на кіруючых пасадах, ёсць імкненне накіроўваць сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую школу. Русіфікацыя пашыралася і на сістэму дашкольных установаў. У адпаведнасці з рашэннямі Савета міністраў СССР а 29 чэрвеня 79 года і Савета міністраў БССР ад 3 ліпня 79 года, пачынаючы з 1 верасня 81 года, уводзілася абавязковае вывучэнне расейскай мовы ў дашкольных установах для дзяцей, якія не валодалі расейскай мовай, а таксама ў падрыхтоўчых класах пры агульнаадукацыйных беларускамоўных школах. А 26 мая 83 года было нават прынята рашэнне пра матэрыяльнае стымуляванне расейскамоўнай адукацыі. Менавіта на 15% павялічылася зарплата настаўнікаў расейскай мовы ў беларускамоўных школах.
З галіной адукацыі, здаецца, мы разабраліся. А як адбываліся гэтыя працэсы ў іншых сферах?
Рост промыслового потенциалу БССР в послевоенный период повеличивал темпы урбанизации и связанные с ею перемещения сельского населения у городы. Одночасово с межреспубликанской у БССР отбывалась интенсивная внутренняя миграция, которая уплывала истотным чином на соотношение городского и сельского населения. С 1975 года колькость городского населения уже превышала колькость сельского. В довольно складанных, в суперечливых процессах адаптации белорусы в городах были вымушены переходить на использование в побыте и повседневном жизни российской мовы, которая выступала у якости головного коммуникативного сродку литерально для всех национальностей, что живут у городах Беларуси.
Дык, ти сапраўды, беларусы добраахвотно зрабили свядомы выбор на карысць российской мовы.
Гэта ситуация нагадывая библейский анекдот, коли Бог покликал Адама и сказал ему: «Выбирай жонку». А які был выбор помеж Евой и змеёю? Так и для беларусов. 15 мая 1957 года на поседжении бюро ЦК КПБ был затвержден проект постановы Совета министров БССР про порядок вызволения вучнев от обовязкового вывучения белорусской мовы у российских школах БССР. Предугледжувалося дозволить Министерству освіты БССР вызволять от обовязкового вывучения белорусской мовы вучнев детей особого кадрового складу советской армии, военно-поветренных и военно-морских сил и пограничных войск, независимо от того, в який класс российской школы БССР они поступают. А в 1959 годе был принят закон СССР об умацаванні сувязі школы жыццём и про далейшее развитие системы народной эдукации в СССР. В отповедности с законом необходимость вывучения родной мовы титульной нации в союзных республиках как особенного предмета в российскомовных школах цалком залежало от жадания батьков и вучням. Еще один вельми важный аспект. У послевоенный период большесть высшейших навучальных установов и фактично все средние специальные научальные установы вели выкладание на российской мове. И те дети, которые поступали в ВНУ, змушенные были сдавать на один испыт болей, кроме белорусской мовы, еще и российскую, что створало певные льготы для российскомовных школьников. Был такой выпадок зафиксован документально у Менску, что наставница белорусской литературы Бубен, якая осмелилась выкладать у российской мовной школе белорусскую литературу на белорусской мове, отримала за это спогнание. Вот до чего доходило.
Что дрэннага несе беларускай нацыі такая ситуация? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны добрабыт, а не мова? Можа, з расейскай мовы, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту добрабыту?
Вынікам панавання міту про двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя па сутнасці ёсць рашучы крок до полной этничной ассимиляции. Тому сегодня надзвичай актуальной является проблема захования и развития национальной идентичности белорусов и в первую чергу белорусской мовы, якая является тривалой основой самосвядомости. И перш, чем стать европейцем, необходимо все ж стать белорусом. Тем больше, как показывает опыт соседних держав на постсоветской просторы, менавіта оборона интересов так званого российско-мовного населения является действенным сродком вмешания России во внутренние справы этих краин, а там недалеко и до страты державности.
Як долго еще может протягивать свое основание мит про то, что у одного народа может быть одночасно две родные мовы? Як долго белорусы у гэта будуть верить и подпорядковываться этой веры?
Коли белорусы выкажут активное желание быть белорусами, а не населением державы под назвой Республики Беларусь, то шансов на основание этого мита мало. Каждый повинен починать себе, размовлять повсюль на своей одиной родной мове. Бо в природе только змея мая раздвоенный язык, а ни в яким разе не человек, а тем больше целый народ.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
У
У циклі «Життё і смерть мітаў» програма «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Двухмоўны народ». З гісторыкам Валянцінам Мазецам гутарыў аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Вы можаце ўзяць удзел у абмеркаванні гэтай перадачы на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.